Bratislava, ktorá bola od čias tureckého ohrozenia sídlom uhorského snemu, na jeseň 1848 ožila. Začalo sa totiž ďalšie snemové obdobie. Do mesta prichádzali politici, poslanci, ich pomocníci, študenti i rôzni zvedavci, aby sa dozvedeli o dôležitých politických novinkách.
Jedným z nich bol aj Ľudovít Štúr, ktorý sa stal na uhorskom sneme poslancom za mesto Zvolen. Jeho snahou bolo presadiť demokratické i národné práva v Uhorsku, a to hlavne zrušenie poddanstva a výučbu v materinskom jazyku v ľudových školách.
Kým sa na uhorskom sneme v Bratislave viedli spory o demokratických zmenách v Uhorsku, v Paríži vo februári 1848 vypukla revolúcia za rozšírenie slobôd a občianskych práv. Revolučná vlna v krátkom čase zachvátila takmer celú Európu. Situácia v Habsburskej monarchii bola veľmi zložitá. Problémom sa stala národná nejednotnosť ríše, teda v Habsburskej monarchii žilo príliš mnoho obyvateľov rôznych národností. Slovania, Nemci, Maďari, Rumuni, Chorváti a tak ďalej. Každý z týchto národov mal pritom rôzne ciele, ktoré chceli dosiahnuť. Predovšetkým Maďari žiadali rovnocenné postavenie s Rakúskom a vytvoriť z Uhorska jednonárodný štát, čo znamenalo v podstate dlhú maďarizáciu pre nemaďarské národy v Uhorsku.
Prvá požiadavka, rovnocenné postavenie s Rakúskom, nevyhovovala rakúskemu cisárovi, pretože mohli znamenať rozpad celej Habsburskej ríše. S druhou požiadavkou, vytvoriť z Uhorska jednonárodný štát, nesúhlasil nemaďarské národnosti žijúce v Uhorsku, najmä Slovania, ktorí bojovali za svoje práva.
Po vypuknutí revolúcie, revolucionári žiadali odstránenie poddanstva, občianske práva a v Uhorsku aj politickú samostatnosť a národné práva pre Maďarov. 13. marca 1848 vypuklo vo Viedni povstanie proti nenávidenému Metternichovi, ktorý musel odstúpiť z funkcie kancelára. V Uhorsku sa vodcom revolúcie stal Ľudovít Košut. Už o dva dní neskôr, 15. marca 1848, sa v Bratislave zišiel uhorský snem, ktorý schválil 31 zákonov, známych ako marcové zákony. Bola zostavená nová vláda, na čele ktorej stal gróf Ľudovít Baťány. Cisár Ferdinand I. musel riešiť problémy v iných častiach monarchie, ako Severné Taliansko, Nemecké krajiny a České krajiny, a tak si nemohol dovoliť riskovať občianskú vojnu v Uhorsku. 11. apríla 1848 cisár zákony podpísal a tak vstúpil do platnosti.
Spomínané marcové zákony dávali ľuďom dokonca väčšiu slobodu ako zákony prijaté v období Veľkej francúzskej revolúcie. Boli zrušené robotovanie, práca na pánskom, poddanstvo urbariálnych poddaných za náhradu a cirkevný desiatok. Naopak zaviedli sa rovnaké dane pre všetkých obyvateľov, rovnosť ľudí pred zákonom, základné ľudské a občianske práva a slobody, obmedzili právomoci kráľa, vytvorili prvú uhorskú vládu, maďarčinu ako úradný jazyk a tak ďalej. Z nových zákonov boli spočiatku nadšení všetci obyvatelia Uhorska, až kým si uvedomili, že sa v nich vôbec neriešili otázky nemaďarských národností. Išlo predovšetkým o národnostnú otázku, keď maďarskí revolucionári na čele s Ľudovítom Košutom uznali iba dva národy, ktoré žili v Uhorsku, a to Maďarov považovaných za hlavný národ Uhorska a Chorvátov, kde šľachta bola natoľko bohatá, že sa s nimi muselo počítať. Zrušili poddanstvo iba pre urbariálnych poddaných, ktorí boli zapísaní v urbári, knihe so súpisom pôdy a povinnosti. Avšak väčšina slovenského obyvateľstva nežila na urbariálnej pôde a neboli ani zapísaní v urbári, napríklad Kopanice. Podstatná časť Slovákov zostali aj naďalej poddanými.
Proti zrušeniu poddanstva iba pre urbariálnych poddaných začali protestovať slovenskí roľníci, ktorých postavenie sa nejako nezlepšilo. Hotňanskí stolici protestovali proti týmto zákonom Janko Kráľ a Ján Rotarides, ktorých nechala uhorská vrchnosť uväzniť spolu s ďalšími roľníkmi. Revolučnú situáciu sa snažili využiť aj predstavitelia slovenského národného hnutia pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu. Organizovali ľudové zhromaždenia, na ktorých predkladali národné požiadavky. Stalo sa tak Liptovskom Svetom Mikuláši, prijatím liptovských žiadostí a Brezovej pod Bradlom, kde boli spísané nitrianske žiadosti. Vyvrcholením ich snahy malo byť vypracovanie celoslovenského politického programu.
Štúrovci zvolali zhromaždenie do Liptovského svätého Mikuláša, kde 11. mája 1848 vyhlásili žiadosti slovenského národa. V tomto prvom politickom programe Slovákov, ktorý sformulovali okrem Štúra, Hurbana, Hodžu a Janko Francisci a Štefan Marko Daxner, okrem iného požadovali zrovnoprávnenie všetkých národov v Uhorsku, v slovenských stoliciach zavedenie slovenčiny ako úradného jazyka, zriadiť slovenské školy, vlastný snem, ale aj prepustenie Janka Kráľa a Jána Rotaridesa, ktorých zatkli pri protestoch na Hontianskej stolici a tak ďalej.
Žiadosti poslali slovenskí predstavitelia uhorskej vláde, ktorá však vyhlásila výnimočný stav v slovenských stoliciach a vydala zatýkač na Štúra, Hurbana a Hodžu. Vďaka pomoci ochotných priateľov sa im podarilo utiecť do Prahy. České územie totiž nepatrilo pod Uhorsku, ale pod rakúsku štátnu správu. Tam sa v júni 1848 zúčastnili Veľkého zhromaždenia Slovanov Slovanského zjazdu. Spoluorganizátorom Slovanského zjazdu bol Ľudovít Štúr, ktorý dúfal, že sa Slovania dohodnú na spoločnom postupe v boji za národné práva v Uhorsku. Na zjazde sa zišlo vyše 300 osobností, medzi ktorými nechybali zástupcovia Chorvátov, Srbov, Rusínov či Poliakov. Rokovanie však prerušilo vypuknutie revolúcie v Prahe a zásahy rakúskych vojsk. Štúr s Hurbanom a Hodžom sa presunuli do Viedne.
Situácia v uhorskej časti monarchie bola naďalej vyhrotená. Panovník odmietol uznať nezávislosť Uhorska a zakročil silou. Proti maďarskej revolúcii sa na stranu cisára pridali aj Slováci. Verili, že im panovník za ich pomoc pri potlačení povstania v Uhorsku spraví ústupky v otázke národnostných požiadaviek. Pomoc rakúskemu cisárovi bola prirodzená aj v tom, že uhorská vláda odmietla všetky požiadavky Slovákov. 16. septembra 1848 založili Štúr, Hurban a Hodža Slovenskú národnú radu, ktorá sa stala najvyšším národným a politickým orgánom slovenského národného hnutia. Zároveň išlo o prvý nezávislý politický orgán v dejinách Slovákov. Cieľom Slovenskej národnej rady sa stalo zorganizovať celonárodné povstanie a vytvoriť dobrovoľnícke vojsko s podporou Čechov, Chorvátov a Srbov. Najvyššími politickými predstaviteľmi Slovenskej národnej rady boli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Slovenská národná rada vypovedala poslušnosť uhorskej vláde, vyhlásila otrhnutie Slovenska od Uhorska a vyzvala Slovákov do boja za národné práva.
Výpravy slovenských dobrovoľníkov prebiehali od jesene 1848 do leta 1849. Počas vojenských událostí nastúpil na trón nový panovník, len 18-ročný František Jozef I. Slovenskí predstavitelia ho v marci 1849 navštívili s prosbopisom, v ktorom žiadali odčlenenie Slovenska od Uhorska a vytvorenie nového štátu slovenského kniežatstva pod správu rakúskej vlády. Slovensko malo mať vlastný snem, štátnu správu, výkonný úrad, verejnú správu a úradnú reč slovenčinu. Císar odpovedal vyhýbavo s tým, že sa žiadosti Slováku bude venovať po potlačení revolúcie.
Keď sa maďarskú revolúciu rakúskej armáde nedalo poraziť, požiadal František Jozef I. o vojenskú pomoc ruského cára Mikuláša I. prezývaného Žandár Európy. Spojené ruské a rakúske vojska porazili maďarských revolucionárov v auguste 1849 v bitke pri meste Villagos. Po revolúcii nastolil panovník v monarchii prísny policajný režim. Niektorí z maďarských politikov sa zachránili útekom do emigrácie, ďalší boli väznení a mnohí popravení, medzi nimi aj Lajos Baťany. V takomto politickom ovzduší nebola nejaká nádej na splnenie národných požiadaviek Slovákov, ktoré panovník odmietol, pretože sa obával ďalšej možnej revolúcie. Výnimkou boli drobné jazykové práva, ktoré im boli Slovákom udelené.